зборуваме со агенцијски вести. Сите пријави за поставени бомби во училиштата се лажни, а денеска е известено и за закана во основното училиште во Петровец, иако пријавата е всушност од вчера. Вчера директорката на училиштето не го отворила службениот мејл, туку пријавила денеска, рече министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Тој вели дека приоритет треба да и се даде на истрагата, но дека ќе треба да се размисли овие објекти да имаат обезбедување, бидејќи само во едно од средните училишта во Скопје кое има своја обезбедување, до сега немало доева за бомба. Приватните превозници се спремни да почнат со вршење на превозот оној момент кога ќе им биде расчистен долгот, односно барем некој дел од долгот за да може да се надмине ситуацијата, изјави директорот на Слобода превоз Ленин Јовановски. Тој посочи дека доколку добијат некакви сигнали, одговори, решение на нивниот предлог, тогаш можеби ќе престанат и протестите. Воспротивно, оној протест кој што е најавен како помасовна блокада на градот Скопје кај Мавровка, Црвен Крст и булеварот Илинденска, ќе се реализира во понеделник. Украина ги забрани активностите на верските организации поврзани со центри на влијание во Русија и најави дека ќе ги истражи врските меѓу украинската и руската православна црква. Председателот Володомир Зеленски потпиша указ со кој се одлучува воведување санкции против представниците на верските организации поврзани со Русија, која ја почна инвазијата на Украина пред повеќе од 9 месеци. Украинските власти се сомневаат дека украинската православна црква промовира проруски ставови и дека некои свештеници веројатно активно соработуваат со Русија. Германскиот канцелар Олаф Шулц побарал од рускиот председател Владимир Путин да ги повлече војниците од Украина со цел да се постигне дипломатско решение за војната што започна на 24 февруари. За време на едночасовниот телефонски разговор меѓу двајцата лидери, Шулц ги осудил руските воздушни напади врз цивилната инфраструктура во Украина и ја подвлекол решеността на Германија да ја поддржи Украина во војната против Русија. Шолц го повикал Путин да ги повлече руските трупи, што е можно поскоро, но како што се наведува од сообщението од Кремљ, рускиот председател го искористил повикот за да ја осуди деструктивната линија на Западот кон Украина.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Започнуваме со емисијата. Роднините на загинатите во автобуската несреќа во селото Ласкарци, во кое загинаа 16 луѓе, се револтирани од правниот систем. Додека една година чекаат на супервештачењето за несреќа од пред 4 години, обвинетата компанија Дурмотур си натаму превезува патници на релација Скопје-Гостивар. Прилог на Зорана Гажевска-Спасовска.
По 4 години од сопраќајната несреќа во селото Ласкарци, во која загинаа 16 луѓе и 37 беа повредени, Силвана, керка на една од загинатите во несреќата, седна во автобусот на фирмата Дурмотурс.